Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен, биз таңкы азаттык берүүсүн улантабыз. Орус президенти Владимир Путин жаңы президенттик мөөнөтүндөгү тышкы сапарларын аныктады, бирок Кыргызстанга келейин деген оюн жок. АКШдагы белгилүү кыргыз саясаттануучусу Эрика Марат мекениндеги саясий кырдаалга баа берет.
Чынын айтканда президентибиз эмне десе дагы же парламент кантип добуш бербесин, базанын тагдыры Орусия менен АКШнын алакасынан көз каранды. Бирок база калат, себеби аскерлерди транзиттик өлкөлөрдөн чыгаруу өтө кымбат. Ошондуктан Манас дагы көп жылдар бою чоң роль ойнойт.
Ирландияда Евробиримдиктин жаңы салык келишимин референдумга коюшту. Жыйынтыгы бүгүн белгилүү болот. Сиздер кыргыз гезиттеринин бүгүнкү саныдагы башкы темалар менен да таанышаласыздар. Бүгүн 1 июнь, балдарды коргоонун эл аралык күнү. Программабыздын экинчи бөлүгүндө саат 8:30 кыргыздар балдарга кандай тарбия берип атабыз деген темада түзүүдө талкуу уюштурабыз. Ага сөзсүз катышып оюңузду айтыңыз. Прагадагы студияда Төрөкул Доров, алгач соңку кабарлар. Сириядагы өкмөт Хулада элди террористтер кырган деп эсептейт. Туура бир апта мурда Хула айылында 108 адам атылган болчу. Арасында жаш балдар менен аялдар көп эле. Ал кыргын үчүн жоопкерчиликти өкмөт куралчан топторго жүктөдү. Окуяны иликтөө боюнча ишти жетектеген генерал Касым Жамалиддин кечээки билдирүүсүндө бул провокациянын максаты сырткы күчтөрдү өлкөгө чабуул коюуга түртүү болчу деп айтты. Бириккен улуттар уюму Хулада кырылган элдин айрым бир бөлүгү туш келди атылган октон, бирок көпчүлүгү атайылап жакын аралыктан чыгарылган октон өлгөн деп бүтүм чыгарган. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк бул өңдүү окуялар Сирияны кыйрууга алып барчу граждандык согушка себеп болот деп эскертишкен. Жетөгүз районундагы жаштардын тобу Кумтөр боюнча нааразылык акциясын бүгүн да уланткан жатат. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири Нарис Калчаев Азаттыктын кабарчысына билдирди. Анын айтымында нааразы тарап Барскоон айылындагы Кумтөргө кетчү жолду тосуп, талаптардын аткарылышы үчүн Кумтөр оперейтинг компаниясына убакыт чектегени турушат. Алар компания түшкө чейин талаптарына жооп бербесе тамга айылындагы Кумтөргө кете турган электр энергиясын өчүрөбүз дешкен. Жаштар тобу Кумтөр оперейтинг компаниясынын коопсуздук кызматы жетекчисин иштен алып, коомчулук менен байланыш менеджерин жоопко тартуу талабын коюуда. Ошондой эле, Кумтөрдө экология бузулуп атканын билдирип, жергиликтүү тургундарды ишке алууда айрым чектөөлөрдү алып салууга чакырууда. Кумтөр оперейтинг компаниясы болсо, нааразы тараптын сунуш пикирин карап көрүүгө даярдыгын билдирди. Украинада түрмөдө жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкога дагы 4 башка кылмыш иштер боюнча айып тагылышы мүмкүн. Өлкөнүн баш прокурору Виктор Пшонко Фокус журналына сүйлөп атып, экс-премьер-министрге дагы 4 башка кылмыш иши боюнча кылмыш ачылганын айтты. Баш прокурордун айтымында 1996 жылы киши колдоо болгон ишкер Евгений Щербандын өлтүргөндөргө Тимошенкога тиешелүүлдүрүлген фирмалардын биринин банк эсебинен $2 млн акча которулганы далилденди. Анан сыртка 1990 жылдары Тимошенко жетектеген энергетикалык компания Орусиянын коргоо министрлигине чоң суммада карыз болуп калышына байланыштуу иште да мурдагы премьердин ысымы аталууда. Тимошенко өкмөттү жетектеп турганда бийлигинен ашкере пайдаланган деп табылып, былтыр октябрда 7 жылга түрмөгө кесилген. Анын колдоочулары болсо мурдагы премьер саясий себептерден улам кесилген деп ишенишет. Бүгүн Бишкекте президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу сот бою жараяны кайрадан улантылат. Жабырлануучулардын адвокаты Леонид Лужанскийдин Азаттыкка билдиришинче, бул жолу ишти жаңы судья, Бишкек гарнизондук аскер сотунун судьясы Марлен Тинтимишев карай баштайт. Апрелдин башындагы соңку соттук териштирүүлөр судья Жакыпбек Бектемиров ооруп калганына жана соттолуучулардын башка соттук инстанцияларга арыз менен кайрылышына байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Орусияда Кремльге каршы чыккан демонстрациянын кечээ кечинде кармаган өкүлдөрүн полиция бошото баштады. Кечээ Москвада өкмөткө каршы митингге чыккан 130 адамды полиция кармап кеткен. Карап алып жатканда митингчилердин бири коррупция деп кыйкырып атты.
Коррупция! Коррупция! Атаман Путин хочет
Триумфальный аянтына чыккандарды кийинчерээк түн жарымда бошотуп баштаганы тууралуу кабар түштү. Каттоодон өтпөгөн башка Орусия партиясы жана активисттер Конституциянын 31-ci беренесин тынч митингдерди өткөрүү укугун коргоого чакырып уруксат берилбеген митингке чыгышкан болчу. Башка Орусиянын лидери Эдуард Лимонов да кармалып кийинчерээк бошотулду. Уруксат берилбеген митингди уюштурду деп аны 7-ci июнда сотто турган болушту. Ал арада Орусияда 3-ci рет президент болуп өткөн айда шайланган Владимир Путин чет өлкөгө алгачкы расмий сапарын Беларусьтан баштады. Кыргызстанда өспүрүмдөргө сексуалдык ыбык көрсөткөндөрдүн кылмыш жазасы күчөтүлөт. Өкмөттүн басмасөз кызматынан кабарлашкандай, премьер-министрден тапшырмасы менен Ички иштер министрлиги жана Адилет министрлиги атайын мыйзам долбоорлорун иштеп чыгышты. Долбоордо өспүрүмдөрдү зорлуктагандарды өмүр бою эркинен ажыратуу, химиялык кастрация кылуу жагы каралган. Аларда бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандын бир топ аймактарында жаш балдарга арналган иш-чаралар өтөт. Бишкек мэриясына кабарлашкандай бүгүн шаар бийлиги майып балдарды куттуктап улуттук филармонияда атайын салтанаттуу кечээ өткөрөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуласыз. Эми синоптиктерден бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалыматы негизи 2-ci июнга чейин республиканын тоо этектеринин өшөлүү жанга байланыштуу сел жүрүшү, ойдун жерлерди суу капташы мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн айрым жерлерде өтүнө өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 29 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта 28, Баткенде 30 градус ысык болот. Ал эми Ош жана Жалал Абад облустарында болсо күндүз абанын температурасы 32 градуска чейин чыгат. Ысык көлдө 23, Нарында 25 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы күндүзү 29 градустун деңгээлинде ысык болот. Орус президенти Владимир Путин жаңы президенттик мөөнөтүндөгү тышкы сапарларын аныктады. Азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, ал президент катары алгачкы чет өлкөгө расмий сапарын Беларусьтан баштады. Бирок ал сапарлардын катарында Кыргызстанга визит каралган эмес. Ал эми кыргыз-орус мамилесинде белгисиздик деле өкүм сүрүүдө, дейт кабарчыбыз Айданбек Ахматулу.
6 жылдык мөөнөткө президенттик кызматка киришкен орус президенти Владимир Путин тышкы өлкөлөргө биринчи сапарын Беларусьтан 31 майда баштады. Андан ары орус мамлекет башчысы Германия жана Францияга сапар жасайт. Батыштан кийин Владимир Путин чыгыш тарапка бурулат. Чыгышта Путин адегенде Ташкентке келип, КМШ мамлекеттериндеги эң аксакал президент Ислам Каримовдун коногу болот. Ташкентен соң ал Пекинде боло турган Шанхай кызматташуу уюмунун саммитине катышат. Саммиттен кайтып келатып, Астанага кирегетет. Эл аралык талдоочулар Владимир Путиндин чет өлкөлөргө сапарларынын катары анын тышкы саясатта артыкчылык берген багыттарынан кабар берерин белгилешүүдө. Анын АКШда болгон чоң сегиздиктин саммитине барбай коюшунун себебин да ушул өңүттөн түшүндүрүшүүдө. Апрелдеги Москва саммитинде кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Владимир Путинди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырган эле. Анткени Кыргызстан менен Россия сүйлөшө турган жана чече турган маселелер арбын. Бирок ага карабай, Орус жетекчилигинин Бишкекке жакын арада келер келбеси белгисиз. Кыргызстан менен Россия азыркы кезде энергетикалык долбоорлор дастан боюнча аягы эмне менен бүтөөрү белгисиз сүйлөшүү жүргүзүүдө. Андагы ача пикирлер Кыргызстанды башка жактардан каражат, инвестиция издөөгө түртүүдө. Бюджеттеги эбегейсиз тартыштыкты жабууга Кремль 460 миллион доллар насыя бөлбөй койду. Бирок мына ошончо сумманы Анкара бөлүп берүүгө даяр болуп чыкты. Бул дагы стратегиялык өнөктөрдүн ортосунда баары ойдогудай эместигинен кабар берет. Саясат таануучу Марс Сариев Владимир Путиндин алгачкы тышкы сапарларынын мааниси бар деп эсептейт.
Путинде биринчи визити бул белги Россияга белгилүү мамлекеттерге барат. Анан эми Кыргызстан весовой категориясы аларга караганда жеңилирээк, ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстан ал визит биринчи визиттерге кирбейт.
Марсариевдин пикиринде Путин Ташкентке сапар учурунда Ооганстандагы кырдаал, ал жактан НАТОнун аскердик жүктөрүн чыгаруудан тарта Өзбекстанды бажы биримдигине тартууга чейинки маселелерди талкуулайт. Атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков кыргыз орус мамилесинде түшүнбөстүктөр бар экенин белгилейт. Анын пикиринде орус тарапты Манастагы транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры абдан тынчсыздандырат. Жалпысынан орус жетекчилигинин Кыргызстанга көзү түз, бирок ал өзгөрүшү мүмкүн. Ал Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу болот, дейт Медетбеков.
Өзүбүз тышкы саясатты Түркия, Кытай мамлекети менен өте тығыз болуп акыркы учурда мына Азербайжан Түркиянын жетекчилери Кыргызстанга көп жагынан жардам берет, эгер Россия жардам бере албаса деген ойлор айтып кеткени дагы бул көп ойлорду туудурат.
Кыргыз орус мамилесиндеги маселелерди орус президенти менен талкуулап алууга Алмазбек Атамбаевда Пекинде мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Анткени 6-7 июнда Кытай борборунда Шанхай кызматташы уюмунун саммити болот. Ага Кыргызстандын да Россиянын да президенти катышат. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Тышкы саясат темасын улантабыз. Парламенттик система Кыргызстанда кандайча иштеп атат? АКШнын жетекчилигиндеги коалициялык күчтөрдүн Кыргызстандагы аскерий базасынын келечеги кандай болот? Ушул жана башка суроолорго Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү, саясий илимдер боюнча профессор Эрика Марат жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Аида Касмалиева маектеште.
Скажи, пожалуйста, вот у меня такое ощущение, что Кыргызстану немножко так, как бы, внимание...
Мен оймча Кыргызстанга карата кызыгуу эл аралык деңгээлде кичине басаңдап бараткандай, мен туура айтып жатамбы?
Или как бы тайно исследуется, и Кыргызстан очень интересен им.
Да, мне кажется, что на самом деле интерес Кыргызстану среди ученых, и среди экспертов, политологов, да, разных там экспертов мозговых...
Бирок менин байкашымча батышта окумуштуулар, саясат талдоочулар, эксперт... Эксперттер арасында Кыргызстанга болгон кызыгуу артууда. Анткени акыркы 7 жыл ичинде өлкөдө чоң окуялар болду. Анын үстүнө Кыргызстан эксперттер окумуштуулар менен иштешүүгө ар дайым ачык. Борбор Азияны изилдөөнү каалаган көп адамдар Кыргызстанга келишет. Анткени коңшу жайгашкан республикалар алар үчүн жабык же тиешелүү расмий адамдар менен байланышуу өтө кыйын. Айталык, Казакстанда дагы ушундай маселе бар. Ал эми Кыргызстанда бул жагынан кыйла жеңил. Каалаган депутатты же атка минер адамды коомдук жайдан жолуктуруп сүйлөшүүгө тартсаң болот.
Какие-то свои процедуры. А здесь, в Кыргызстане, это как-то все спонтанно происходит, и можно встретить депутатов, там, не знаю, чиновников там, в публичных местах и начать с ними прямой разговор.
Еще один вопрос. Каждый раз, когда наступает лето, да, депутаты должны уходить.
Жил сайын эле парламент и салууга кетерде ал таркатылат деген ушак сөздөр тарайт. Алар эмнеге таянып айтылат эч түшүнүксүз. Сиз үчүн түшүнүктүүбү?
Вот я вот это не могу понять. Мне кажется, мы с тобой вот здесь согласны. Парламент не распустится. Я не вижу никаких предпосылок к тому, что парламент распустится.
Парламент таравайт. Мен анын тарашынын жүйөлүү себептерин көргөн жокмун. Анткени бул легитимдүү парламент. Жогорку кеңеш Кыргызстандагы бардык топторду көргөзбөсө дагы этникалык көпчүлүктү көргөзөт. Дагы бир жолу кайталайм, бул абдан легитимдүү парламент. Ал эми тарайт же таравайт деген коркунучтар депутаттардын өзлөрүндө дагы бар. Алар эл ак үйдөн кууп жиберет деп коркуп турушат. Менимче бул баягы 2005 жылкы окуялардан кийин ушундай сезим пайда болду. Анткени ошол окуяда эл менен бийлик ортосундагы дубал урап, эл үчүн бийлик кол жетпес бийиктик болбой калган.
Это вот стена, эти рамки были размыты, и мне кажется, некоторые парламентарии вот на это по этой инерции до сих пор считают, что их в любой момент могут скинуть.
Сначала президент, премьер-министр, парламент.
Бизде президент, спикер жана премьер-министр бар, алардын өз ара айкалышып иштеши кандай кетип жатат?
Каких-то их ограничений, да?
Ну, мне кажется, что сейчас происходит такой дележ функций между разными ветвями власти.
Азыр бийликтин ар кайсы бутагынын ортосунда функцияларды бөлүштүрүү болуп жаткандай сезилет. Албетте, саясаттагы бийликти бөлүштүрүп теңдеп туруучу баш мыйзам конституция бар. Бирок ал деле канча прогрессивдүү болбосун айрым учурлар такталбай калган. Ошол себептен жогорку кеңеш дагы, премьер-министр дагы, президент дагы ар тараптуу ролдо болуп калууда. Өзгөчө президент. Президент абдан көп кырдуу болууда. Ал киши айрым учурда парламенттик республикага басым жасап, кээ бир ыйгарым укуктарды жогорку кеңеш менен өкмөткө тапшыргысы келип калат. Ал эми айрым учурда президент баарын чечүүсүн каалап, анын айткандары маанилүү болуш керек деп эсептейт. Эми балким Атамбаевдин президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр киргизилип, саясат бир системага түшүп калат деп ойлойм. Бирок Кыргызстан жаңы эле конституция кабыл алып, жаңы башкаруу системасын өткөнгө байланыштуу көп нерселер институттарга эмес, адамдардан көз каранды.
Системно политика производится. Ну, естественно, поскольку Кыргызстан вот совсем недавно принял эту конституцию, очень много до сих пор зависит от личности, а не от института.
Вот когда он говорил, что в 2014-м центр транзитных перевозок закроется, да, все действительно...
Президент Атамбаев 2014 жылы АКШ-нын базасы өлкөдөн чыгарылат деп бир нече жолу айткан, көп эксперттер анын ичинде сиз дагы база калат деп жатасыздар. Мени кызыктырган суроо чакыру калса кайсы форматта калат жана кандайча расмийлештирилет?
Как это будут оформлять? По большому счету, чтобы наш президент вот, Кыргызстана не говорил и парламент не голосовал бы по каким-то там, не знаю, решениям, судьба базы МАНАС будет зависеть от российско-американских отношений, как они сложатся в дальнейшем при Путине и при...
Чынын айтканда президентибиз эмне десе дагы же парламент кантип добуш бербесин, базанын тагдыры Орусия менен АКШнын алакасынан көз каранды. Бул Путин жана кайра шайланчу Американын президенти. Бирок 2014 жылы буга чейин болгондой эле базанын макамы дагы бир жолу өзгөрүлүшү мүмкүн. Менин оюмча америкалыктар толугу менен чыгарылбайт. Аталышы өзгөрүлүшү мүмкүн. Мисалы жарандык жүк ташуу учу борборго айланышы мүмкүн. Бирок функциялары ошол эле бойдон калат. Бул вариант Кыргыз тараптын дагы, Америка тараптын дагы кубулун аталат. Бирок Орусия макул болобу бул чоң суроо. Владимир Владимирович Путиндин оюнда эмне бар божомолдоо кыйын. Бирок база калат. Себеби аскерлерди транзиттик өлкөлөрдөн чыгаруу өтө кымбат. Ошондуктан Манас дагы көп жылдар бою чоң роль ойнойт.
А база останется и будет функционировать еще достаточно длительное время, потому что вывод войск и вывод техники из Афганистана займет еще какое-то время. И это достаточно... вводить войска гораздо дешевле, чем выводить их через транзитные страны, поэтому роль Манаса будет еще достаточно, достаточно важной во всей этой антитеррористической кампании в Афганистане.
И вот мы медленно подходим к господину Макфолу, который...
Биз эми Америка Орусиядагы элчиси Майкл Макфол мырзанын айткандарына токтолсок, Макфол Манастагы базаны чыгаруу үчүн Орусия 2009 жылы ири суммадагы пара сунуштаганын айтып чыкты. Бул билдирүү сиз үчүн жаңылык болдубу? Макфолду сындагандар да көп.
Новое, да, вот шокирующее, что было? Что он как посол озвучил это, то, что мы знали, или...
Ну, я думаю, что здесь не надо искать никаких скрытых месседжей, да, никаких скрытых.
Мен ноемча бул жерден тымызын билдирүү издөөнүн кажети жок. Ал Обаманын кеңешчиси болуп турганда деле ушул стилде иштечү. Макфол аябай көп маалымат билген ачык киши. Америкалык дипломаттардын жаңы толкунунун өкүлү десек болот. Мен дипломат 2.0 деп аныктама бергем. Алар ачык, эчтеке жашырышпайт, социалдык тармактарды көп колдонушат. Майкл Макфол мен мындан ары дипломат туурак болом дегени менен Обаманын администрациясы ага толук колдоо көрсөттү.
Как мы знаем, администрация Обамы, она была, и имеется в виду Госдеп, в этом случае был полностью на стороне Макфола в этой ситуации, хотя сам Макфол сказал, что, может быть, он не очень дипломатично выразился, и он будет учиться выражаться более дипломатично. Но Госдеп, они полностью на его стороне, они достаточно позитивно относятся к тому, что он ведет такие вот спонтанные разговоры в социальных сетях.
Еще хотела вот курултай, да, всех беспокоит сейчас.
Эми курултайга токтолсок, бул формат канчалык таасирлүү боло алат?
Чего они хотят? Они как бы оказались, вот создавая партию, да, иди, будут ли они иметь влияние? Или...
Ну, я надеюсь, что это недолговременный феномен, что он как-то...
Мен бул долбоор көпкө чейин иштей албайт деп үмүттөнөм. Балким парламент жайкай салууга таркаганда тынчып калат. Себеби, албетте, ал жакта каржылоо болушу мүмкүн. Себеби, кыр көрсөтүү үчүн көп адамды топтоо керек. Мен бул кыймылды Обон менен салыштырар элем. Сыртында салтана, биздин улуттук маданий тамырыбыз деген сөздөр бар, бирок ичинде эчтеке жок. Кыр көрсөтүү басым жасоо үчүн түзүлөт.
Рахмат сизге, Эрика. Биз Борбор Азия боюнча эксперт Эрика Марат менен маек курдук.
Маектешкен Аида Касымалиева, Эрика Марат менен маекте бир аздан соң биздин интернеттеги Азаттык Чекиткеги сайтыбыздан окуп каласыздар. Бишкекте саат 18:15 өттү. Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз. Студия Төрөкулдоров, башкы каалардын кыскача мазмуну. Сириядагы өкмөт Хулада элди террористтер кырган деп эсептей тургандыгын айтты. Жетиөгүз районундагы жаштардын тобу кумтөр боюнча нааразылык акциясын бүгүн да уланткана жатат. Украинада түрмөдө жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкога дагы 4 башка кылмыш иши боюнча айып тагылышы мүмкүн, деди өлкөнүн баш прокурору Виктор Пшонко. Бүгүн Бишкекте президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыкуловдун өлүү боюнча сот жараны улантылат. Бүгүн Кыргызстанда президент жетектеген коргоо кеңеши жыйынга чогулуп, улуу
улуттук коопсуздук тууралуу жаңы концепцияны талкуулайт. Орусияда Кремльге каршы чыккан демонстрациянын кечээ кечинде кармаган өкүлдөрүн полиция кайрадан бошото баштады. Аларда Орусияда 3-чү рет президент болуп өткөн айда шайланган Владимир Путин чет өлкөгө алгачкы расмий сапарын Беларуска жасады. Ошондой эле бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандын бир топ аймактарында жаш балдарга арналган иш-чаралар өткөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угасыз. Берүүбүздү эл аралык турмуштагы маанилүү окуялардын бири менен улантабыз. Бейшембиде Ирландияда Евробиримдиктин жаңы салык келишими элдик референдумга коюлду. Германия сунуш кылган документте еврозонага кирген өлкөлөр бюджеттин чыгашы жана кириши бөлүктөрүн тең салмактай алса, аларга карата чара көрүү каралган. Добуш берүүнүн жыйынтыктары бүгүн белгилүү болот. Аларда Европанын борбордук банкынын төрагасы Марио Драги бирдиктүү валюта колдонгон өлкөлөрдү интеграцияга чакырды. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Сурамжылоолор көргөзгөндөй добуш бергендердин көпчүлүгү еврозонаны бекемдөөгө багытталган документти колдошот деп күтүлүүдө.
Көптөгөн адамдар Европадан тажап бүтүштү. Ирландияда Европа өзүнчө бир чоң проблемага айланды. Менимче бул адилетсиз. Биз өзүбүзгө да сын көз караш менен карашыбыз керек.
Дейт добуш берүүчүлөрдүн бири Айдан Кроули. Германия сунуш кылган келишимди бюджеттин чыгашы жана кириши бөлүктөрүн тең салмактай албаган өлкөлөргө карата чара көрүү каралган. Бюджеттин дефицитине каршы күрөшүүнү көздөгөн документке ылайык, Ирландия жана карызга баткан башка өлкөлөр чыгашаларды азайтууга милдеттүү болушат. Келишимдин жактырылышы үчүн аны шайлоочулардын көбү колдошу керек. Ирландияда 3 миллиондон ашуун жаран добуш берүү укугуна ээ. Референдумдун жыйынтыктары бүгүн жарыяланат деп күтүлүүдө. Евромекиндикке кирген 17 мамлекеттин 12 келишимди ратификацияласа, ал 2013 жылдын башында күчкө кириши мүмкүн. Буга чейин 4 өлкө документти жактырышкан. Ирландиялыктардын добуш берүүсү Франциянын президенти Франсуа Олланддын Европанын салык саясатын өзгөртүү демилгесине туш келди. Олланд экономикалык кризистен чыгуу үчүн бюджетти үнөмдөө чараларына эмес, экономикалык өсүшкө басым жасоо керектигин ырастоодо. Ирландия Еврошаркет менен эл аралык валюта фондунан 106 миллиард доллар карыз алган. Дублин өкмөтү референдум алдында ирландиялыктар келишимди четке кагышса, өлкөнүн 2013 жылы керек болсо жардам алуусу кыйындайт деп эскертти. Салык келишимине каршы үгүттөгөндөр элдин 4 жылдан бери уланып келаткан үнөмдөө чараларына каршы маанайын, Ирландиянын тагдыры башкалардын колунда деген сезимден пайдаланышууда. Ал аралыкта Европанын борбордук банкынын төрагасы Марио Драги бейшембиде Брюссельде Европарламентте сүйлөп, экономикалык кризиске баткан евромекиндик жашап кетиш үчүн интеграцияны улантууга тийиш деп үндөдү. Анын айтымында Евробиримдиктин финансылык көзөмөл системасын борбордуштуруу зарыл. Еврокомиссиянын экономикалык саясат үчүн жооптуу өкүлү Олли Рен бирдиктүү валюта жүгүртүлгөн өлкөлөрдү бирдиктүү салык саясатын жүргүзүүгө үндөдү.
Мамлекеттик карыздарды камсыздоого гана көңүл буруп, финансылык стабилдүүлүктү кепилдебесек, азыркы проблемаларды жөнгө сала албайбыз. Саясатка керектүү өзгөрүүлөрдү киргизүү салмагын тең бөлбөсөк, евромекиндикте стабилдүүлүк
орногот,
деди Олли Рен.
Ирландиядагы референдум жөнүндө Айнура Жекше кызынан уктуңуздар. Азаттыкта эми спорт жаңылыктары, алар менен Кабыл Макеш тааныштырат.
1 июнда Бириккен Араб Эмираттары өлкөсүнүн Дубай шаарында футзалдан Азия чемпионаты жыйынтыкталат. Тилекке каршы мында Кыргызстандын тандалма командасы жарым финалга чыкпай калды. Кыргызстандын футболчулар жарым финалга чыгуу үчүн Жапониянын тандалма командасы менен беттешип, 1-0 эсебинде утулуп калышты. Футболдон өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бойбек Кадыр Кууловтун пикиринде футзал боюнча өзүнчө спорт мектебин ачуу зарыл. Себеби чоң футбол менен футзалдын айырмасы көп. Ошондуктан жаштарды өстүрсөк гана ийгилик болот, дейт Бойбек Кадыр Куулов.
Кызыккандарды өтө көп. Эң негизги себеби ошо жаштарды кичинекейинен тарбиялаш да. Жана футзал боюнча өзүнчө группаларды түзүп, тренерлерди даярдашыбыз керек да. Антпесек биз алыска кете албайбыз. Казыркы ойноп аткан балдардын көпчүлүгү чоң футболдон чыккан. Чоң футбол менен футзалдын айырмасы чоң. Биз ошону жакшы түшүнбөй жатабыз да.
Футзал Азия чемпионаты 25 майда башталып, 1 июнга чейин 4 топто 16 команданын мыктылары иргелди. Эми 1 июнда финалда Жапония менен Тайланд өлкөсүнүн футболчулары беттешкени турат. 31 майда Түштүк Кореяда кулагы начар уккандардын Азия оюндарынан кыргыз балбаны олжолу келди. Мында кыргызстандык 9 спортчу мөөрөтө алышты. Жыйынтыгында 66 кг салмакта күрөшкөн Максат Бешенкулов колобай күтүп Кыргызстандын туусу ОВОдо желбиреди. Кезектеги Азия оюндары 2015 жылы Тайвань өлкөсүнүн Тайюань шаарында өтмөк болду. 31 майда Бишкекте балдарды коргоо күнүнө карата баардыгы балдар үчүн ураандын астында кыздар жана өспүрүмдөр арасында теннис боюнча эл аралык мелдешти улантылды. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Жазгүл Аликеева Азаттык мындай деп билдирди.
Теннис боюнча эл аралык мелдеши уланып жатат. Аларга Кыргызстанда расмий катталган Америка Кошмо Штатынын, Түркия, Кытай жана башка өлкөлөрүнүн элчиликтеринин кызматкерлери катышууда. Жана кичинекей балдарыбыз болсо, Динамо, Политехник, Арвен клуб, Удароги, Тайбрек жана Фэмили клубтун алары катышып атышат.
Деди Жазгүл Аликеева. Бишкек шаарында балдарды коргоо күнүнө карата кыздар жана өспүрүмдөр арасында спорт гимнастика боюнча ачык чемпионат өттү. Бишкекте үстөл тенниси боюнча балдар үйлөрүнүн жана атайын балдар борборлорунун жеткинчектеринин мелдеши соңуна чыкты. Командалык эсепте атайын адистештирилген 21 мектептин өкүлдөрү биринчи орунду камсыз кылышты. Келечек балдарга жардам берүү борбору экинчи болду. Жеке таймашта уландардан келечек борборунун өкүлү Бакберген Жумагул уулу баш байгенин ээси болду. Крейсердик кайык менен жарышууда Ысык Көл кубогунун биринчи этабында Алькор яхтасынын командасы жеңишке жетишти. Марага Кайсар аттуу яхта экинчи келди. 5 кайык Балыкчыдан Чолпон атага чейин жарышты. Июль айында Ысык Көл кубогунун экинчи этабы өткөрүлөт. Бишкекте спорттук бий боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Эгемен өлкө болгону жаштардын бул спортко кызыгуусу артып баратат. Латын Америкалык бийлерди аткарууда Азия чемпиондору Алексей Кибалко менен Виктория Качалка жаштарга үлгү болуп алтын байгели болушту. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Одо Азаттык радиосу бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Программабыздын экинчи бөлүгүндө мына саат 8:30 кыргыздар балдарга кандай тарбия берип атабыз деген темада түзүүдө арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Ага сөзсүз катышыңыз, оюңузду айтыңыз. Бишектеги студиябыздын номуру 31-61-63. Балдар темасы, балдарды коргоо күнүнө карата бүгүн Кыргызстанда жарык көргөн гейстерде да жарыяланып атат. Алар жөнүндө азыр Бишектен түз байланыша турган Шайлыбек Дүйшө Агайдан угалабыз. Агай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Фабулагести айтылуу Манас эпосун 3.5 жашынан бери айта баштаган кичинекей Болотбек Үмөт уулу менен кичинекей Маекти басты. Болотбек Манасты улам көбөйтүп олтуруп азыр 2 саатка чейин тынбай айтып калганын кеп салып берди. Буга удай эле Манасчы балакайдын апасы Бактыгүл Кыдыргычеванын да маеги басылды. Ал балдарынын баары Манас айтаарын аян менен айтпай эле жаттап айтышаарын, улуусу Нурланды айтып жүргөнүн, андан кийинкиси Казыбек Чоңгазатты айтаарын, ал эми Болотбек агаларынын айткандарын угуп алып эле айтып жүргөнүн, куймак кулактыгы бар экенин, бир укканын уккандай эстеп каларын, бир топ жыл илгери нарындан Караколго көчүп келип, бүгүн үйү жок Батирде тураарын кеп салып берди. Балдар үчүн мыктырларды жазып келаткан акын Каныбек Жунушевдун бөбөктөр үчүн арналган ыр топтомун бүгүн Алиби кести басты. Таманын жоготкон кас тууралуу ырын биз дагы угармандарыбызга окуй кетели. Күчүк эмен жалбырагын каска тиштеп арыптыр, мобул сенин таманыңго жерге түшүп калыптыр, дейт акын. Каныбек Жунушев коңуз тууралуу дагы бир ырында коңуз дайым мактанып, менин ишим мыкты дейт, бирок кылган жумушу кечке дейре кыкты жейт, дейт. Акматбек Келдибековдун спикер кесиндеги ишмердүүлүгү финансылык мыйзам бузуулар менен коштолгонун жазган имишибиз чын чыкканы калды көрүнөт деп жазган жаңагым кести. Анткени күч органдары жогорку кеңешке караштуу Алтын Көл пансионатында 2011 жылы 7.5 миллион сомго чукул каражат сол чөнтөккө солонуп кеткенин аныктаганын, Келдибеков эми өз партиясын каттоодон өткөрүп Бишкек шаар кеңешинин шайлоосуна өз алдынча аттанганы калганын, таяныч истеп жакында Москвага, андан ары Түркияга сапар тартаарын кабарлады. Бакиевтер Белоруссияда ийгиликтүү бизнес жасап жатат деген ат менен ички иштер министринин орун басары Медис Турганбаев маек куруп, министрлик улут аралык жаңжалдарды мындан ары болтурбоо үчүн көп иштерди жасап жатканын, министрликтин түштүктөгү 10 адыр аймагына милиция бөлүмү курулаарын, бул аймакта 99% өзбек тектүүлөр жашагандыктан мамлекет ичиндеги мамлекет болуп калгандыгын, бөлүм ушул элдин өзүнүн суроо талап өтүнүчү менен ачылганы калганын, бара бара Бишкектин 4 району сыяктуу 4 милиция бөлүмү ош шаарынын өзүндө да болоорун айтты. Генерал министр Турганбай ошондой эле Акмат Бакиев кармалгандан тартып эле аны бошотуунун жолдору изделгенине, анын кандай жолдор менен жасалгандыгына токтолуп, ал бүгүн Белоруссияда агасынын жанында экенин, бир туугандар бүт ошол жерге чогулганын, бардыгы бизнес жасап, ресторандарды куруп, мамлекеттин кайтарышында жашап жатканын, Кыргызстандын айрым саясатчылары барып келип тураарын, бүгүн кыргыз саясаты дал ушундай эки жүздүү болуп жатканын, эки тарапка ойногон ушундай саясатчылардан арылмайын өлкө өнүгүү жолуна түшө албастыгын белгиледи. Ушул эле санга Манас ата этникалык кыргыздарды колдоо фондунун төрагасы Акылбек Атабаевдин уугандык кыргыздарды көчүрүп келүүнүн заралдыгы жок деген ат менен маеги басылып чыкты. Алиби кесипти бул санын чырдын башы ажылыктабы, акчадабы же чубак ажыдабы деген